Vashingtondan assalomu alaykum. Vashington choyxonasi deb nomlangan haftalik rukunimizga xush kelibsiz. Bu safargi mehmonimiz O'zbekistondan. Odatda bilasiz, bu ko'rsatuvimizda biz vatandoshlar bilan suhbat quramiz. Kimdir anchadan beri dunyoning bu qismlarida yashaydi, kimdir esa dunyoning bu tarafiga muayyan bir maqsadlarda kelib ketadi. Malaka oshirish uchun, ishlash uchun, bilim olish uchun. Dilmira Matyakubova o'tgan 5 oydan beri Jorj Vashington universitetida tajriba oshirdi, izlandi. Xush kelibsiz, Dilmira.
Rahmat, xush bo'ldin.
Siz bilan anchadan beri gaplashmoqchi edik, lekin tadqiqot ishingizning yakunini kutdik, chunki xulosalar biz uchun juda ham qiziq. Avvalo, siz qatnashayotgan dastur haqida gaplashsak, bu qanday dastur? Qay asnoda keldingiz Jorj Vashington universitetiga?
Demak, bu Markaziy Osiyoga bag'ishlangan Central Asia Program degan dasturi loyihasi bor. Bu o'rtoqlik loyihasi, ya'ni fellowship programma bor. O'shanga men nima qilganman, apply qilganman. Bu yosh tadqiqotchilar va akademiklar, o'qituvchilar, siyosat borasida ishlaydigan yosh tadqiqotchilar uchun alohida loyiha, malaka oshirish loyihasi desak bo'ladi. O'shanga tadqiqot bilan shug'ullanish uchun kelganman. Bu hamda bu ma'lumot almashish platformasi desak ham bo'ladi. Yosh Markaziy Osiyo tadqiqotchilari uchun, mutaxassislar uchun.
Deyarli bir semestrni bu universitetda o'tkazasiz, to'g'rimi? Lekin mana shu dastur mobaynida siz Vashingtondagi ilmiy, nafaqat ilmiy doiralar, balki siyosiy doiralar bilan ham tanishasiz. O'z tadqiqotingiz mavzusidan kelib chiqqan holda, to'g'rimi?
Albatta, albatta. Bizda programma, shu loyiha siyosiy doiralarda ishlaydigan, bu hukumatda ishlaydigan odamlar, mutaxassislar bilan darslarni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni biz uchun bu nimaga yaxshi? Endi bizani nimamizni oshirish, malakamizni oshirish, siyosiy brieflar, siyosiy maqolalar, policy brief deyiladi, o'shani nimalar yozish san'atini o'rgatish uchun o'sha loyiha ko'p nimalarni o'z ichiga oladi, ya'ni darslar, nimani trening dasturlarini o'z ichiga oladi.
Siz qatoringizda yana kimlar keldi Markaziy Osiyodan bu safar?
Qozog'istondan mutaxassis bor, Qirg'izistondan va Ozarbayjondan kelgan mutaxassislar bor.
Demak, bir-biringizdan ham ko'p narsa o'rganish mumkin.
Albatta. Chunki bu mavzular juda ham qiziq, ham hamma mavzu, har kimning mavzusi o'ziga xos, ya'ni Qirg'iziston bo'lsa, Bishkek haqida yo Qirg'iziston haqida o'sha bu urban naqalar o'zgarishlar, arxitekturaviy o'zgarishlar haqida izlanishlar olib boriladi. Qozog'iston bo'lsa, Qozog'istonga doir, Ozarbayjon ham Ozarbayjonni o'rganadi. Ya'ni har bitta mavzuni o'ziga xosligi bor. Ya'ni bu davlatga davlatni o'rganadi, ya'ni har bir.
Bu dasturda qatnashish shartlari nima? Siz mana O'zbekistonda, Toshkentda dars berasiz. Westminster universitetida. Nima sohadan?
Siyosiy ekonomika deyiladi. Aslida bu programma, bu dastur hamma yosh tadqiqotchilar uchun ochiq. Ya'ni kimda qiziqish bo'lsa, izlanishga, tadqiqot qilishga, o'sha Markaziy Osiyoni o'rganishga intilish va qiziqish bo'lgan hammaga loyiha bu, nafaqat yoshlarga, ya'ni doktorlik qilayotgan, ishini qilayotgan mutaxassislarga ham mos desa bo'ladi. Buni shunga faqat qiziqish kerak. Ya'ni siyosat doirasida ishlayotgan bo'lsangiz, yo universitetda ishlayotgan bo'lsangiz, sizga xos desa bo'ladi. Ya'ni yosh tadqiqotchilarga, hammaga loyiha. Bu, ya'ni bu yerda nimalar yo'q, cheklanishlar. Faqat yoshga nisbatan biroz cheklanish bor, menimcha. Ya'ni biroz nima deydi?
Chunki yosh tadqiqotchilar uchun.
O'sha uchun juda ham yoshmas, biroz.
To'g'ri. Unchalik qari bo'lmasligingiz kerak. Lekin Central Asia program.org degan saytdan qiziqqanlar bilib olishlari mumkin. Bu dasturda agar qatnashmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'lansangiz ham biz sizni ular bilan bog'lashimiz mumkin. Endi izlanishingiz mavzusi juda ham qiziq, juda ham zamonaviy, ayni damdagi qaynoq mavzulardan biri Tashkent City. Demak, o'sha Toshkent shahrining ichida katta biznes markaz qurilishi rejalangan O'zbekiston hukumati tomonidan va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi bu tashabbusni olg'a surgan. Mana shu Tashkent City haqida ozgina gaplashsak, faktlar nimada bu yerda?
Demak, Toshkent City loyihasi o'tgan yil nima qilingan, o'sha farmoyish bo'lgan prezident vazirlar mahkamasining farmoyishidan keyin o'sha Tashkent City'ni qurish ishlari boshlanib yuborildi o'tgan yil kuzda, menimcha. U Tashkent City o'z ichiga biznes markazini o'z ichiga oladi, ya'ni bu katta biznes markazi, sanoat markazlari va madaniy markazlarni ham qurilishini o'z ichiga oladi. Hamda uy joy, ko'p qavatli binolar, uy joy binolari, ofis binolarini o'z ichiga oladi. Shu 80 gektarni egallagan bir katta loyiha. Ya'ni
bilaman, xaritasini o'rganib chiqqansiz. Taxminan qayerdan boshlanib, qayerda tugaydi hozir? Chunki gap va hozirgi qizg'in bahslar shu haqda aynan. Qayerni qoplashi, to'g'rimi?
To'g'ri. Bu O'zbekiston hozir endi Islom Karimov ko'chasi deb aytiladi. O'sha prospektdan boshlab Mustaqillik, Furqat va Olmazor ko'chalarini o'z ichiga oladi. Ya'ni bu katta maydon.
Juda katta maydon.
Markazda, Toshkent markazida joylashgan. O'tda, ya'ni binolar bor, ya'ni bu jamoatchilik binolari va uy joylar bor. O'shalarni buzilishiga to'g'ri kelgan. Hali ham o'sha jarayon ketmoqda. O'sha uchun buni o'rganishga qaror qildim. Ya'ni muammolarga duch kelingan o'sha jarayon loyihani amalga oshirish jarayonida.
Kimlar bu yerda muhim rol o'ynayotgan tashkilotlar, organlar kimlar?
Demak, direksiya, boshqarma bor. Tashkent City boshqarmasi. U boshqarmada faqat davlat agentliklari, shu hukumat boshqaruv organlari ishtirok etmoqda va Toshkent shahar hokimiyati ham u alohida o'rin egallaydi. Bu naqada loyihasida, demak, loyihada aytib o'tganimdek, hukumat organlari asosan ishtirok etmoqda, lekin mahalliy aholi organlari, mahalla komiteti yoki boshqa o'z-o'zini boshqarish organlaridan o'tda nima yo'q, ya'ni
vakillar yo'q. Ular demak jalb etilmagan.
Jalb etilmagan.
Ularning fikri o'rganilmagan.
O'sha ya'ni katta muammo bo'lmoqda, chunki so'rovlar, tashvishlar yuzaga keldi. Bu mahallalarni buzish jarayonida, jarayon hali ham ketmoqda, odamlar norozilik bildirmoqda. Ya'ni hali ham o'sha mahallalardan ketmagan mahalliy aholi bor, yashovchilar, ular hali ham o'sha yerda turishibdi. Ya'ni ketmaymiz, bizga berilgan kompensatsiya, ya'ni uy joy o'rniga berilgan kompensatsiya to'g'ri kelmayapti, yaxshi emas, ya'ni noloyiq bizning uy joyimizga degan gaplar bo'lgan. Bu suhbat davomida o'sha mahallada yashovchi odamlar bilan gaplashganimda ko'p muammolarni aytib o'tishgan, ya'ni ularni xabardor qilinmaganligi, qonunbuzarlikka yo'l qo'yilgan, shu qadar muammolarga o'rganishga to'g'ri kelgan. Chunki rejalashtirish, shahar rejalashtirish nimasiga, kodeksiga asosan uy joy egalari 6 oy muddat oldin, buzilishdan 6 oy muddat oldin xabardor qilinishi kerak bo'lgan. Ammo amalda buni kuzatishimiz mumkinki, bitta yig'ilishda aytilganki, u yashovchilarga 10 kun ichida bo'shatib berishlari kerak, yo bir oy ichida bo'shatib berishlari kerak degan gaplar bo'lgan.
Demak, kutilmagan holda ularga ular ogohlantirilgan. Oldin hech qanday bir ma'lumot bermasdan.
Oldin, ya'ni ular bilishgan, odamlarga aytilgan har yil aytilardi.
Endi O'zbekistonda ham narsa shov-shov orqali bilinadi o'zi.
O'sha har yil aytilgan bularga ko'chalar bu yillar buziladi, bu yillar buziladi, ko'chishinglar kerak degan gaplar bo'lgan. Lekin aniq bitta muddatni aytilmagan oldin. O'sha Toshkent City loyihasi boshlangandan keyin, farmoy chiqqandan keyin dabdurustdan odamlarga aytilgan o'sha bitta yig'ilishda bir oyda ko'chib ketishinglar kerak. Ba'zi birlar aytishganki, mana suhbatdoshlarim ish bo'yicha 10 kun berilgan. Ba'zilar ko'chib ketgan naqalarga, qarindoshlarining uyiga yoki o'sha eski uylar berilgan, kompensatsiya berilgan joylarga ko'chib o'tishgan.
Taxminan qancha odam yashaydi mana hozir o'sha 80 gektarlik Toshkent City qurilishi rejalanayotgan joyda?
U yerda juda ham aholi juda ham zich joylashgan, katta ikkita, ya'ni katta mahalla, Olmazor va O'qchi mahallalari yashaydigan bu joy taxminan 2000 dan oshiq bo'lgan, ammo bu ya'ni nimalarga ko'ra, bu rasmiy nimalarga ko'ra, ma'lumotlarga ko'ra, ammo soni mahalladagi oilalarning soni bilasiz, u kattaroq, ya'ni o'tta qarindoshlari
2000 uncha katta son emas.
Yo, 2000 endi bitta mahalla, men o'rganib chiqqan mahallamda shunaqa edi-da.
Demak, bitta mahalla, u yerda gap bir necha mahalla haqida gap ketyapti.
Ikkita mahalla bor. Ya'ni soni juda ham katta, ammo aniq sonini ayta olmayman. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2000 bitta mahallada. Chunki bu, ya'ni bu son ham aniq emas, chunki bitta oilada masalan 4 odam bo'lsa, o'tta yana kelin, boshqalar bor, kuyov, yana bolalar, ularni hisobga olinmagan, ya'ni u rasman qo'yilmagan nimalar bor. Chunki bitta oilani nimasi hajmi juda ham katta. Ya'ni rasmiy ma'lumotga ko'ra aytmoqchimanki, rasmiy ma'lumotga ko'ra masalan 4 odam bo'lsa,
amalda 10 ta bo'lishi mumkin.
8 ta bo'lishi mumkin, 10 ta bo'lishi mumkin. Shuning uchun juda ham katta zich joylashgan mahalla.
Endi mana o'rganib chiqdingiz bu masalani, Vashingtondan turib, bu ham qiziq. Masalan, Toshkent haqida Vashingtondan turib izlanish qanday bo'lishi mumkin deb qiziqishi mumkin ayrimlar. Nima uchun Toshkent haqida izlanish uchun Vashingtonga bordi Dilmira?
Juda ham to'g'ri savol. Chunki buning uchun men loyihaga rahmat deyishim kerak, minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Bu Markaziy Osiyo dasturi juda ham katta dastur. O'sha bizga shunaqa sharoit yaratib bermoqdaki, bizani izlanishlarimiz ya'ni har yerda Vashingtonda turib ham qilinsa bo'ladi. Ya'ni bu loyiha orqali. O'shaning uchun loyiha o'shanga sharoitlar yaratib beradi.
Va qiziqish bor bu yerda, bu mavzularga.
Albatta qiziqish bor. Chunki Markaziy Osiyoga qiziqish ko'paymoqda. Ortmoqda, ko'p izlanuvchilar, tadqiqotchilarni kuzatamiz bu yerda. Bizga seminarlarga kelishadi, ularga juda ham qiziq.
Va aytish kerak, siz mana prezentatsiya qilganingizda u yerdagi kasbdoshingiz bilan Amerika ovozi yoritdi bu mavzuni va biz maqola ham berdik o'sha paytda. Saytimiz amerikaovozi.com ga kirib tanishishingiz mumkin. Videosini ham qo'ydik bu tadbirning va juda ko'p savollar chiqdi Dilmiraga. Aynan Toshkent eski shahar haqida, Toshkentning bugungi ahvoli haqida va o'sha yerdagi bir savolni hozir sizga bermoqchiman. O'zi bu Toshkent City'ning ortida qancha pul turibdi? Qanday sarmoyadorlar turibdi? Kim pul tikmoqda bu loyihaga?
Demak, Toshkent City juda ham katta loyiha. Bu 4 fazadan iborat. Birinchi fazasi boshlab yuborilgan. Unda 1 milliarddan ortiq, 1 milliard dollardan ortiq sarmoya ajratilgan. Bu sarmoyalar, demak, xorijiy tashkilotlardan jalb qilinmoqda. Birinchi biznes va Xitoy, Turkiya davlatlaridan sarmoya jalb qilinmoqda. Ya'ni bu hukumat bu davlat sarmoyasiga nima qilib qilinmagan.
Davlat o'zi pul ajratmayapti.
Yo'q, faqat xorijiy xalqaro sarmoyaga nima qurilmoqda.
Mana shu masalani mana o'tgan bir necha oydan beri chuqur o'rganib chiqdingiz va ilmiy maqolangiz chop etilishi kutilmoqda. Shu kunlarda albatta o'qiymiz, tanishamiz. Siz qanday yechimlar taklif qildingiz? Tavsiyalaringiz nima sizning O'zbekiston deylik, O'zbekiston hukumatiga, Toshkent shahar hokimiyatiga?
Demak, muammo bu yerda nimada? Bu hukumatni tushunchasi, ya'ni farovonlik olib kelish, o'sha sarmoya jalb qilish, biznes markaz yaratish orqali chet el sarmoyasini jalb qilish maqsadida bu Toshkent loyihasi, Toshkent City loyihasi boshlangan. Ammo hukumatni tushunchasi, ya'ni bu farovonlik yaratish tushunchasi bu jamiyatning tushunchasidan farqli. Ya'ni jamiyat, odamlar, bu mahalladagi aholi ularning tushunchasi boshqacha, ya'ni farovonlik, saodat, baxt-saodat deganda ular boshqa narsani tushunishadi. Ya'ni bu katta loyihalar, Toshkent City nimalarini tushunishmaydi. Ya'ni demoqchimanki, ular uchun farovonlik bu o'sha mahallada qo'shni qarindoshlar bilan, birodarlar bilan birgalikda yashash, o'sha tumanda qolish, o'sha o'zlarini uyida necha yildan beri ko'p avlodlarni o'stirgan uylarda qolish. O'sha muammo, o'sha muammodan kelib chiqib, ya'ni qanaqa qilib nimaga qanaqa qilib yechim topish mumkin, qanaqa qilib hukumat va jamiyat o'rtasida bu muloqot yaratish mumkin. Bitta rekomendatsiyalar berganman, chunki mahalliy hokimiyat a'zolari yaqindan mahalliy aholi bilan ishlash kerak. Bu muloqot yaratilish kerak, haqiqiy muloqot, ya'ni so'rovlar juda ham ko'p. Mahallada yashovchilarning tashvishlari juda ham ko'p. Ularni inobatga olish kerak. O'shanda ya'ni nima yaratilishi mumkin? Bitta milliy brend o'zi aslida bu Toshkent City loyihasi orqali milliy brend yaratilmoqda. Ya'ni Toshkent yangi obraz,
yangi image.
Yangi image. O'shaning uchun u imijni yaratish yaxshi fikr. Bu ko'pchilik aholi ham bunga buni qo'llab-quvvatlaydi. Ammo ularga qiyin bo'layotgan tomoni, bu qayg'uli tomoni, o'zlarini uyini tashlab ketish. Ya'ni mahalladagi uylarni buzilishi, boshqa joyga ko'chishi, ko'p qavatli binolarga ko'chib o'tish, o'sha muammo bo'lmoqda. O'shalarni inobatga olsa hukumat va mahalliy hokimiyat xodimlari mahalliy mahalladagi yashovchilar bilan, aholi bilan ishlasa, ularga quloq tutsa, nima tashvishlar bor, o'shanda xalq ham bundan rozi bo'ladi. Ya'ni bunaqa loyihalar yaxshi sarmoya olib kelishi mumkin, lekin mahalliy aholini ham tinchligini, farovonligini o'ylash kerak.
Demak, endi O'zbekiston hukumati hozir mana doimiy ravishda aytib kelyapti, har kuni deyarli buni eshitamiz, biz xalq bilan muloqotdamiz deb. Lekin hozir siz murosa haqida gapiryapsiz. Chunki siz aytgandek, odamlarning dardini eshitish kerak, ular bilan til topish kerak, ularni kimnidir ko'ndirish kerak, kim bilandir murosa qilish kerak. Bu ham sinov hukumat uchun, to'g'rimi?
Albatta, bu murosaga yo'l berilmayapti bu yerda, ya'ni kuzatishimiz bo'yicha murosa qilinishi kerak bo'lgan joylarda xalqni tashvishlari, ya'ni so'rovlari inobatga olinmayapti. Ya'ni qurilishni tezroq bitish tashvishi bilan ovora, ya'ni hukumat. Bu yerda muammo ya'ni nimada? Bu tizim hali ham yangi tizim. Shaxsga tayangan tizim deb o'ylayman, chunki oldingi tizimdan farqli o'raloq liberallashmoqda, to'g'ri. Boshqa regionga va boshqa davlatlarga ochiq munosabatda bo'lib, ya'ni o'zgarmoqda yangi hukumat. Shu bilan birgalikda bu juda ham qiyin o'zgarish, ya'ni bu shaxsga tayangan tizim juda ham qiyin bo'ladi, chunki boshqa mahalliy hokimiyat a'zolari, ularning xodimlari, ularni ham o'rgatish kerak, qanaqa ishlash ishlashga odamlar bilan. Ya'ni o'sha yerda muammolar hali ham kuzatilmoqda, chunki oldingi tizimda odamlarsiz, hech qanaqa jamiyat ishtirokisiz qabul qilingan qarorlar, loyihalar bunaqa. O'shaning uchun hali ham o'shani nima kuzatilmoqda, lekin bu markaziy hukumat o'zgarishni xohlayapti, lekin bu mahalliy hukumat hali ham tayyor emas unga. O'shani kuzatish mumkin. O'shaning uchun aytib o'tamanki, bu bunaqa muassasalarni, demokratik muassasalar, parlament, o'z-o'zini boshqarish organlari degan tashkilotlar ishlashi kerak, ya'ni alohida hukumatdan, ya'ni o'z-o'zini boshqarib, ya'ni hukumatdan alohida ishlasa, o'shanda faqat ya'ni bu jamiyat quriladi, ya'ni erkin jamiyat.
Endi islohotlar mana shu narsalarni o'zgartirish kerak, yangilash kerak deymiz, to'g'rimi? Demak, Tashkent City loyihasi islohotlarga parallel ravishda olib borilar ekan. Islohotlar nima samara berayotganini bu loyiha ijrosiga qarab bilishimiz mumkin ko'p jihatdan, to'g'rimi?
Albatta, albatta. Ya'ni bu yangi hukumat bu loyiha orqali, Tashkent City orqali, ya'ni o'zini nimasini ham ko'rsatmoqchi, ya'ni
nimaga qodirligini, qanchalik o'zgarganini.
Qanchalik o'zgarganligi, ya'ni bu hukumat ya'ni boshqacha, oldingi hukumat emas, ya'ni ochiq biznesga, chet el xorijiy biznesga va sarmoyaga ochiq
va xalq bilan haqiqiy real muloqot olib borishga.
O'shanga.
Katta rahmat Dilmira, biz siz bilan bu muloqotni hozir to'xtatmaymiz, chunki hali ilmiy maqolangiz chiqadi, Toshkentga qaytayapsiz, dars berasiz u yerda sentyabrdan boshlab va siz bilan hali yana bog'lanamiz bu mavzu haqida, chunki Tashkent City loyihasi kelasi bir necha yilda ancha dolzarb mavzu bo'lsa ajab emas. Tomoshabinlarga e'tiborlari uchun rahmat aytamiz. Vashington choyxonasini kuzatib boring haftalik rukinimizni. Bu suhbatni ijtimoiy tarmoqlarda istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Fikringizni yozing. Dilmira bilan ingliz tilida ham gaplashganmiz. Agar xohlasangiz, ingliz tilida ham uning fikrlari bilan tanishishingiz mumkin. Va fikr va mulohazalaringiz biz uchun hamisha qiziq. Ularga intizormiz. Yozing, siz bilan aloqadamiz. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.